Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm de obicei principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Acum la o ora concluziilor de pe urmă cu privire la cele întâmplate în 2023, am convenit, iată, cu cei doi interlocutori ai acestui podcast să reconstituim pe scurt unele dintre cele mai importante evenimente consumate sau în continuitate în anul ce pleacă. Așa că discutăm astăzi, dincolo de știri, de-a lungul anului,
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 28 decembrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, încă în acest an, dar și în cel care vine, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. O mică inserare acum în ceea ce înregistraserăm o săptămână în urmă și sunt tot eu, Alexandru Canțir, doar că într-o versiune un pic mai actualizată, sper mai bună, din prima săptămână a lui 2024, o inserare, deci, post-factum în podcast, doar pentru a vă ura o dată în plus la mulți ani și pentru a preciza că acum urmează partea a doua a convorbirii noastre cu Nicolae și Igor de joia trecută. Cu gânduri bune, audiție plăcută. Bine, în continuare, a devenit Republica Moldova mai sigură sub aspectul securității sale și garanțiilor de pace? De ce da, de ce nu? Ce a făcut, poate, Republica Moldova mai sigură din acest punct de vedere sau nu?
Eu cred că da, Republica Moldova și-a reevaluat într-un fel poziția politică de apărare și de securitate. Avem o nouă strategie de securitate, a fost identificat pericolul care vine din partea Rusiei. Până acum Rusia figura ca partener strategic, deși a ocupat o bună parte a teritoriului Republicii Moldova. S-a schimbat și atitudinea față de Armata Națională sau Forțele Armate, trebuie să spunem. Avem asistență în acest sens, am de cu modernizarea armatei. Bugetul de apărare a fost mărit de două ori, dacă nu mă înșel. Desigur că încă suntem la un nivel foarte scăzut, dar cel puțin s-a început acest proces de modernizare, de consolidare a forțelor armate și să nu ne fie rușine dacă îi scoatem pe soldații noștri, pe militarii noștri undeva, să nu umble cu prașchia sau cu ceva, cu pușcă de lemn. În afară de asta, așa cum am înțeles noi, s-au dus anumite tratative sau s-a discutat problema securității noastre și cu România și cu alte state, în general cu NATO. Nu s-au luat angajamente deschise în acest sens, deși unele sugestii au fost făcute, ca de exemplu președintele României Iohannis, care a zis că România nu numai că este pregătită, ci și este dispusă să ajute Republica Moldova în orice scenarii, așa s-a exprimat el. Și asta ne sugerează că, da, din punctul de vedere al apărării, al securității, stăm mai bine. Nu mai vorbim de securitatea cibernetică, războiul hibrid, dezinformarea și manipularea. Iată, avem un centru strategic, e adevărat, încă nu a început să funcționeze și acolo, cum am spus, avem unele semne de întrebare, dar e un indiciu că se lucrează în această direcție și e altă abordare, că Republica Moldova trebuie să apere în mod onorabil suveranitatea, independența și integritatea teritorială.
Părerea mea este că s-au făcut progrese în asigurarea securității Republicii Moldova și lucrurile la care s-a referit Nicolae, ele de o manieră, hai să spunem așa, concisă, dar oricum concentrată, scoate în evidență principalele lucruri. Trebuie să menționăm aici vizita în Republica Moldova a secretarului general adjunct NATO, Mircea Joana, și acest lucru este foarte important. Mesajele care au venit din partea domniei sale au fost că Republica Moldova poate spera să fie ajutată în caz de necesitate. Noi înțelegem statutul de țară neutră a Republicii Moldova, dar așa cum spune și hotărârea Curții Constituționale din mai 2017, neutralitatea nu înseamnă că stăm cu mâinile în poală și așteptăm că nu vom fi atinși. Avem un conflict separatist nesoluționat pe teritoriul Republicii Moldova, cu armată absolut în afara legii Republicii Moldova. Avem prezență militară rusească pe teritoriul Republicii Moldova și înțelegerea mea a fost că cu potențialul foarte modest pe care îl are Republica Moldova, cel puțin trebuie să fac o reevaluare a atitudinii față de pericole. Lecții învățate din experiența Ucrainei. Deci toată lumea a înțeles că cel mai important lucru pe care l-a făcut Ucraina anul trecut a fost că a putut să reziste în primele 2-3 săptămâni, astfel încât comunitatea internațională să se mobilizeze și să ofere ajutorul de care are nevoie Ucraina. Am văzut întâlnirile pe platforma Ramstein, care, iată, au permis Ucrainei, iată, aproape 2 ani de zile să reziste în fața acestei intervenții barbare a Federației Ruse, iar noi, dacă pornim de la pericole, bine, înțelegem cu toții, cu Ucraina ne apără de o intervenție ad hoc a Rusiei, dar cu pericolele interne la care m-am referit, existența regimului separatist și a prezenței militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova, deci așteptarea mea era ca cel puțin să putem rezista dacă avem un fel de surpriză din partea acestor forțe ilegale. Deci dotarea armatei trebuie să fie pe potrivă ca să putem rezista în eventualitatea unei astfel de surprize neplăcute și ulterior să avem destul timp ca să putem beneficia de suportul partenerilor Republicii Moldova. Deci, din această perspectivă, cred că s-au făcut pașii necesari și da, războiul hibrid. Războiul hibrid și răspunsul la acest război hibrid. Menționam că autoritățile au întârziat să explice de ce e nevoie de acest centru de comunicare strategică. Trebuia să pornească de la rezoluția Adunării Generale a ONU, de la raportul secretarului general a ONU, care a pornit atunci când și-a lăsat acest raport, de la intervenția militară barbară a Rusiei în Ucraina. Asta este menirea, să reziști unui război informațional, să ai o instituție care poate în mod profesionist reacționa.
Economic și sub aspectul politicilor sociale, o duce Republica Moldova mai bine la căderea cortinii în acest an? Sau totuși mai rău, Igor?
Totuși, puterea de cumpărare a cetățenilor a scăzut, nu foarte mult, dar a scăzut. Iar șocul pe care l-am avut, șocul din anul 2022, a fost atenuat, așa cum spuneam, prin aceste decizii ale guvernării de a majora salariile pentru bugetari și majorarea pensiilor. Sigur că am văzut lupte politice, opoziția a insistat ca mărirea pensiilor să fie să echivaleze, deci, creșterea inflației, lucru pe care guvernarea nu l-a putut accepta. Oricum, dacă facem referință la sondajele de opinie, vedem că cetățenii în linii mari au rămas oarecum satisfăcuți de modul în care a reacționat guvernarea.
Nicolae?
Desigur, e îmbucurător faptul că avem deja o mică, mică, foarte mică creștere economică. Sperăm că acest trend, această direcție va continua. Eu, de exemplu, privind și resursele pe care le are guvernarea, enorm deficit bugetar, cifre record, văzând și acest dezechilibru între export și import la 2,35 sau 2,36 miliarde de euro. Desigur că e o sumă enormă. Pe de altă parte, nu putem reproșa guvernării că nu au susținut păturile defavorizate, că nu i-au ajutat, să zicem, pe studenți care merg să lucreze în satele Republicii Moldova, pe, iarăși bugetare, a fost ajutați cadrele didactice, medici și așa mai departe, dar asta trebuie să spunem, că totul se face din pomană, nu am avut creștere, nu vedem creșterea productivității muncii, ne vin ajutor partenerii. Statele Unite cu generozitate ne acordă bani, ne acordă Uniunea Europeană, inclusiv pentru salariile și pensiile noastre. Dacă nu ar exista această asistență, noi am întâmpina, statul nostru ar întâmpina probleme cu plata pensiilor și salariilor. Să sperăm că la anul viitor vom avea creștere economică și nu ne vom confrunta cu această situație penibilă pentru orice guvernare.
Poate că ar fi bine să nuanțăm și să nu spunem de fiecare dată pomană, ci poate investiții ale partenerilor în Republica Moldova.
Cred care că, bine, putem să nu spunem pomană, asistență putem să spunem. Și, desigur, situația e determinată și de acest război pe care îl avem aici, în această coastă, de la deformarea fluxurilor economice, comerciale care s-a produs în această situație, de la ceea ce s-a întâmplat și cu economia Ucrainei, cu sectorul agricol, care e, trebuie să spunem, foarte puternic și care creează o anumită concurență, provoacă anumite nemulțumiri în rândurile agricultorilor noștri și nu numai ai noștri, și din alte părți. Dar, desigur că e pozitiv faptul acestei asistențe și ar trebui să apreciem. Și când zicem de pomană, eu văd aici, să zicem, aspectul uman al acțiunii, aspectul de solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova. Adică nu suntem lăsați la voia întâmplării și asta, desigur, că e legat și de guvernare, de faptul că guvernarea demonstrează că vrea să facă anumite reforme, vrea să evoluăm, vrea să ne integrăm în sistemul economic, politic, social și așa mai departe, informațional al Uniunii Europene și asta, mă rog, este răsplătit într-un fel.
A pus 2023 punctul în chestiunea dependenței energetice a Republicii Moldova, Nicolae?
Da, e cel puțin așa, ne asigură autoritățile că s-a pus punct acestei dependențe și parcă vedem că, într-adevăr, au fost asigurate toate rezervele necesare pentru această iarnă. Avem și câștig de preț până la urmă, care a determinat, uite, Gazprom să reacționeze cu anumită gelozie. Desigur că mai e de lucru în acest sens. Iată, construim niște linii electrice din altă tensiune, Bălți, de exemplu, Suceava sau Vulcănești spre Chișinău și așa mai departe. E de lucru, dar lucruri importante s-au făcut. Și iarăși, asta e legat în mare parte de faptul că a existat până la urmă voință politică, fiindcă despre această independență sau despre diversitatea surselor de energie electrică se vorbește de 30 de ani și ceva, și am avut la guvernare, cum să zic, forțe politice pro-europene, așa cel puțin se declarau. Iar când era vorba cumva să slăbească dependența de Gazprom, ceva se întâmpla. Parcă automat se deconecta ceva la ei și uitau că au promis ceva. Până la urmă se poate vorbi chiar de un sabotaj, mai ales cu liniile electrice, și mi-au povestit oameni din domeniu că da, ceva s-a întâmplat. De exemplu, câmpul pe unde trecea liniile electrice sau trebuia să treacă, dintr-o dată se inundau, dintr-o dată nu mai puteai construi acolo. E ciudățenie legate de neclaritatea poziției guvernării.
Republica Moldova nu mai este șantajabilă și ăsta este cel mai important lucru. Ne amintim de vizita la Chișinău a lui... Da, de mult a fost. Ne amintim de aceste vizite al lui Rogozin, care ne amenința, vedeți, să nu înghețați la iarnă. 10 ani urmă ne spunea aceste lucruri și, da, Nicolae spune că a existat o anumită reticență din partea autorităților, dar nu trebuie să uităm că banii pentru aceste gazoducte, pentru liniile de înaltă tensiune, totuși sunt banii europeni și autoritățile trebuiau să rezolve în mod, cum să zic eu, rapid problemele legate de furnizarea energiei în Republica Moldova. Asta a fost, din punctul meu de vedere, principalul impediment, deși nu neg că au existat și interese. Interese ca energia să fie procurată din energia electrică din Transnistria, iar gazele să fie cumpărate din Rusia. Dar iată, datorită sau din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, situația s-a schimbat în mod radical, iar șantajul, care de o manieră mult mai, hai să spunem așa, sofisticată s-a încercat să fie aplicată asupra Republicii Moldova, nu a ținut. Până la urmă, Rusia a limitat volumul de gaze pentru Republica Moldova. Republica Moldova a reușit să se conecteze la platforma europeană. Acum gazul rusesc merge doar în Transnistria și da, trebuie să recunoaștem că dependența de o singură sursă este cumva ca și cum înlăturată. Dar asta nu înseamnă că Republica Moldova nu ar vrea să procure gaze la un preț mai scăzut, dacă este posibil. Și de asemenea nu trebuie să uităm că Republica Moldova încă o beneficiază de suportul din partea partenerilor de dezvoltare, din partea Uniunii Europene, pentru a ajuta populația să achite aceste prețuri care, deși au scăzut dramatic, oricum rămân destul de înalte, lucru care este speculat, vedem, de Șor și acoliții lui de aici din Republica Moldova. Deci s-au făcut lucruri extraordinar de utile pentru independența energetică a Republicii Moldova, dar rămân încă probleme multe de a fi rezolvate.
A fost 2023 anul deznodământului în privința migrării preoților de la Mitropolia Chișinăului spre cea a Basarabiei, a relațiilor dintre cele două mitropolii și respectiv între cele două patriarhii? Sau așteptările pentru o limpezire a lucrurilor sunt rezervate mai curând pentru 2024, Igor?
Părerea mea este că acest proces va fi unul îndelungat. E important că acest proces a început. E foarte important că comunitatea preoților din Republica Moldova au citit cu toții răvașul, mesajul mitropolitului către patriarhie, în care, din punctul meu de vedere, s-au pus accentele foarte corect. Dar am văzut că, până la urmă, cei autorii mesajului au dat înapoi după ce au spus lucrurilor foarte clar pe nume, că da, ratingul de încredere a bisericii scade și scade dramatic din cauza că, iată, o țară ortodoxă în mod barbar a atacat o altă țară ortodoxă și s-a pus foarte corect și accentul asupra așa zisei lumii ruse, deci o invenție a unei civilizații oarecum deosebite de cea europeană cum pretinde Rusia, dar în care Republica Moldova nu se regăsește, pentru că este țară de cultură latină, limba de origine latină și așa mai departe. Și până la urmă vedem că mitropolitul totuși și anturajul domniei sale înclină spre refacerea relațiilor cu Patriarhia Rusiei. Dar, așa cum spuneam, toată lumea a citit răvașul, a înțeles și, din punctul meu de vedere, acest proces care a început, relativ lent, va continua. Nu putem spune că acest proces va fi unul fulminant în 2024, dar trebuie să sperăm că, de dragul adevărului, acest proces trebuie să ducă la despărțirea Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova de cea a Patriarhiei Ruse, care justifică acest război de o manieră absolut incalificabilă pentru cultura creștină.
Voi adăuga doar câteva momente aici. Sunt de acord cu ceea ce a spus Igor. E un proces agonic, e o agonie la drept vorbind a Bisericii pravoslavnice Rusie și această agonie se manifestă și la noi, în Republica Moldova, și vedem acțiuni contradictorii. La început a existat această scrisoare unde se vorbea că lumea rusă e altceva, e de fapt această încercare vine ca o continuare a politicii de deznaționalizare și de derusificare promovată și de Imperiul Rus și promovată de Uniunea Sovietică, că acum să vedem că Mitropolitul Vladimir încearcă cumva iarăși să se reapropie, merge la Moscova, pedepsește pe preoții care trec la Mitropolia Basarabiei, deci ocupat așa o poziție de confruntare, nu de înțelegere, nu de colaborare, dar cuvântul a fost spus. Această scrisoare a fost scrisă, enoriașii și preoții au citit-o și da, își dau seama că biserica canonică nu este biserica rusă, este biserica ortodoxă română în acest spațiu și în funcție totuși de cum va merge acest război, cum va decurge acest război, eu cred că procesele de limpezirea apelor în acest domeniu se vor intensifica. Deocamdată lumea este în așteptare și eu cred că aici e în așteptare de ce s-a implicat și politicul, poate că nu în mod vizibil, dar undeva acolo în culise politicienii s-au implicat ca să salveze această mitropolie a Moscovei.
Cum s-a descurcat până acum Republica Moldova ca parte beligerantă, cum se consideră în războiul hibrid în care se apără față de Rusia, Nicolae?
Din punctul meu de vedere, s-a descurcat mediocru, a reacționat cu anumite întârzieri și nu a încercat să identifice toate mijloacele posibile, toate instrumentele pe care le folosește Rusia în Republica Moldova. Da, am văzut că s-a reacționat la această campanie de dezinformare, la fake news și așa mai departe. S-a format acest centru care încă nu funcționează. Trebuia să funcționeze deja de mult acest centru și de ce nu funcționează, probabil nu dispun de resurse financiare. Avem asistență și din partea Uniunii Europene, în acest sens a fost vorba de un grup de experți care să vină și să ne ajute să luptăm, să stăvilim sau să opunem rezistența acestui război hibrid, iarăși și în relația cu Partidul Ușor, care se vede că este și el un instrument al acestui război hibrid, guvernarea nu a deconspirat cu operativitatea necesară toate schemele pe care le folosește. Avem impresia că Rusia, că Șor e cu un pas înainte și au elaborat diferite variante, diferite opțiuni, diferite strategii în funcție de reacția Chișinăului la ele. Când, de fapt, trebuia să fie invers, instituțiile statului nostru să elaboreze diferite, să zicem așa, scuturi, modalități de a rezista acestui război. E un factor, să zicem așa, care, într-un fel, îi explică, atenuează această reacție nu tocmai adecvată întotdeauna a guvernării, fiindcă e lucru nou, relativ nou, dar nu nou pentru noi. Dacă e nou pentru Europa, mi se pare că ani și ani și ani Republica Moldova a fost supusă unui război hibrid din partea Rusiei. E adevărat că intensitatea a crescut foarte mult, dar până acum implicarea în alegeri, de exemplu, această propagandă, dezinformare, manipulare, iarăși venim că unii politicieni reprezentau de fapt interesele Rusiei și nu priveau asta ca un pericol pentru statul Republica Moldova și din păcate că mai avem politicieni de felul ăsta și acum. Meritul guvernării e că totuși a început această operație de rezistență în fața războiului hibrid.
Eu cred că până la o anumită limită este justificată această situație pe care Nicolae o numește reactivă, în sensul că noi vedem cum se desfășoară problemele în domeniul electoral. Noi totuși suntem stat de drept, pretindem că rămânem stat de drept. Deci la început trebuie să vedem cum se manifestă cei care poartă războiul hibrid împotriva Republicii Moldova ca să avem un răspuns adecvat. Aici sunt de acord cu Nicolae că, stați domnilor, noi am avut în trecut lucruri foarte interesante. Anul 2005, alegerile parlamentare, când la guvernare era Partidul Comuniștilor și Partidul Comuniștilor s-a văzut nevoit să intervină și să expulzeze din Republica Moldova pe cei care erau emisarii din Federația Rusă și au încercat un vagon întreg. Tot atunci au fost expulzați diplomați ruși din Republica Moldova în 2005. Am avut anul 2009 revolta tinerilor și participarea lui Baghirov, care ulterior a devenit persoana de încredere a lui Putin. Deci nu putem spune că nu am avut o experiență pe care să o cumva să o capitalizăm și să nu mai permitem pe viitor astfel de lucruri. Dar în anul 2020 dacă mi-amintesc, luna aprilie, da, am ieșit din acordul privind telecompania Mir și asta a fost un semnal foarte, foarte important, după care am văzut că și alte posturi de televiziune au fost, li s-a retras licența, după care am văzut declarația premierului, care mi se pare foarte, foarte interesantă, dar elaborată până la urmă. Eu ca și cetățean aș avea o propunere ca în raport cu statele care sunt agresive, care poartă războaie, Republica Moldova să aibă o politică foarte bine argumentată. Dacă noi avem informații că în Federația Rusă în acești 2 ani de zile au fost interzise peste 250.000 de resurse pe internet, deci Republica Moldova trebuie să aibă un răspuns adecvat, să spună, domnule, dacă în Rusia să face o distorsionare a spațiului informațional din această țară, noi această distorsiune nu o putem importa pe teritoriul Republicii Moldova. De aceea, guvernul Republicii Moldova va reacționa în mod adecvat ca cetățenii din Republica Moldova care se interesează de știri, de informații din Federația Rusă să nu fie supuși unui tir unilateral, pentru că cei care nu sunt pe placul guvernării rusești sunt scoși din spațiul mediatic. Deci eu asta așteptam de la guvernare în acest război hibrid. Și da, Nicolae are dreptate. În privința intervenției brutale prin transferuri de bani din surse obscure pentru a tot felul, așa zise, investiții în infrastructura din Republica Moldova, în oferirea serviciilor. Dar care sunt scopurile investitorilor? Scopurile investitorilor întotdeauna sunt obținerea ulterioară a unui profit. Ce fel de profit încearcă să stoarcă din Republica Moldova cei care se ocupă de așa zisele proiecte investiționale? Doar profit politic. Și dacă e vorba de profit politic, atunci statul trebuie să vină și să spună nu, așa nu merge. Pentru că celelalte 60 de partide din Republica Moldova nu au resurse obscure ca Ilan Șor ca să dezvolte proiecte. Celelalte partide toate sunt defavorizate. Deci e nevoie de o abordare foarte, foarte, așa cum îi place lui Nicolae să spună, sistemică pentru a combate aceste intervenții.
În general, aceste investiții din surse neidentificate, niciun stat nu ar permite să accepte investiții ca și cum pentru îmbunătățirea vieții oamenilor, dar investiții făcute de niște investitori dubioși, de exemplu niște traficanți de arme sau traficanți de droguri, da. Păi da, noi de ce permitem la noi să investească bani a căror proveniență nu o cunoaștem? Și în sensul ăsta trebuia instituțiile noastre să anticipeze lucrurile respective, fiindcă s-a văzut. Dar poate încă ironia sorții, banii vin din miliardul furat, adică cineva ne-a furat miliardul și pe urmă îl investește, adică face capital.
Face un bine cetățenilor.
Da, adică face bine cetățenilor, dar face capital politic pe asta. E o deformare, de fapt, a esenței procesului și democratic, electoral și așa mai departe. Deci, în sensul ăsta, am fi așteptat ca instituțiile noastre să acționeze preventiv, să zicem așa, anticipativ, nu reactiv.
Există o înțelegere clară până unde și în ce mod pot evolua relațiile dintre Chișinău și Comrat, pornind de la stadiul în care au ajuns până acum în acest an, Igor?
Părerea mea este că lucrurile sunt foarte clare în privința atitudinii Chișinăului față de Comrat. Chișinău a spus foarte clar, nu recunoaște legitimă alegerea guvernatorului Găgăuziei și nu poate avea o relație normală cu această persoană care a folosit bani din afară, influențe din afară, am menționat concerte cu Kirkorov și alte personaje care acum au devenit blamabile în Federația Rusă. Deci alte probleme Chișinăul nu are cu Comratul. Comratul trebuie și era normal Comisia Electorală din Comrat să reacționeze adecvat la somările care au venit din partea Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova. Acum situația pe această dimensiune se înrăutățește cel mai mult pentru că la Comrat a fost înregistrat un proiect de lege locală care, iată, vine să, hai să spunem, lichideze această Comisie Electorală Permanentă din Găgăuzia, să o facă iarăși una provizorie pentru ca politicul din Găgăuzia să poată să-și numească Comisia Electorală Centrală atunci când dorește și cum dorește, pentru că actuala comisie deja a devenit Consiliul Electoral prevăzut de către Codul Electoral al Republicii Moldova. În rest, toate lucrurile de mult sunt soluționate. Faptul că politicienii din Găgăuzia își doresc mai mult e un lucru ca și cum bine cunoscut, până acum problemele se soluționau în Găgăuzia. Dacă mergeam și întrebam lumea cum crede nivelul, standardul de viață în Găgăuzia e mai înalt sau mai scăzut decât în Transnistria, chiar găgăuzii spuneau că deja e mai înalt și stabilitatea și aspirațiile de viitor în Găgăuzia sunt altele decât în Transnistria, dar nu trebuie să uităm că în Transnistria au fost concentrate 40% din industria Republicii Moldova. Și dacă vedem ce s-a întâmplat în Găgăuzia în anii după ce a acceptat statutul de autonomie și ce s-a întâmplat în Transnistria, care pur și simplu a irosit tot potențialul industrial care i-a rămas zestre din perioada sovietică. Deci vedem beneficiile pentru Găgăuzia, acceptarea soluționării pașnice și civilizate a problemelor. Iar problemele actuale sunt generate de Găgăuzia, la fel cum a fost generată și problema în 2 februarie 2014 cu acel referendum ilegal finanțat din surse private din Federația Rusă pentru acțiuni politice pe care le-am văzut foarte clar în martie 2014 când a fost anexată Crimeea și referendumurile așa zise organizate în Crimeea.
Avem două necunoscute care nu ne permit să evaluăm cu anumită precizie ce se va întâmpla în autonomia găgăuză. Și aceste două necunoscute este Rusia, care include autonomia găgăuză în schemele ei de influență asupra Republicii Moldova acum, la împlinirea a 20 de ani când a fost respins memorandumul cu OZAC, aflăm că se punea condiția pentru Chișinău ca memorandumul să fie semnat nu numai de Tiraspol, dar să fie semnat și de Comrat. Deci Moscova, când privește federalizarea Republicii Moldova, ea vede nu numai Transnistria, dar vede și autonomia găgăuză. De fapt, așa și spuneau reprezentanții Moscovei, Lukianov, Gorbaciov, îi spuneau lui Mircea Snegur că dacă nu vreți să participați la referendum, o să aveți 3 republici, nu una. Ei, și necunoscuta cealaltă este Ilan Șor, care are și planurile sale, în afară de cât transmite unele planuri ale Rusiei. Și vedem că clasa politică de acolo, din autonomia găgăuză, reacționează. A spus Igor, referendumul cel la organizat, care era vădit o diversiune acest referendum. Și acum văd că s-au solidarizat, chiar în procesul alegerilor s-a văzut, s-a solidarizat cu Șor, a acceptat de la Șor anumite, hai să nu le spunem pomieni, să spunem asistență. Da. Și adoptă o poziție de confruntare cu Chișinăul. E adevărat că există și politicieni treji, adică politicieni care privesc cu realism situația, încearcă să-i îndemne pe colegii lor să adopte totuși o atitudine sau o relație constructivă în raport cu Chișinăul, dar mie mi se pare că ei sunt în minoritate. Modul cum a fost ales actualul Bașcan trezește multe semne de întrebare. Se vorbește și despre un proces, despre o investigație care încă nu este încheiată. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, nu a emis decretul privind calitatea de membru a guvernului pentru actuala Bășcăniț. Deci situația este încă în suspensie, dacă ne putem exprima așa. Ceea ce urmează încă nu putem vedea cu claritate, dar eu cred că undeva pe la începutul anului, poate spre mijlocul anului, lucrurile o să se limpezească în acest sens, dar va depinde și de felul cum își va, nu că își va intensifica, își va perfecționa modul de a lupta în acest război hibrid instituțiile statului Republica Moldova.
Stagnarea în procesul de reglementare transnistreană poate fi văzută mai curând ca explicabilă, benefică, Nicolae, în general, sau ca o ratare a unor oportunități. Ce ar însemna, de fapt, fereastra de oportunități, cum se spune, care a fost deschisă sau este văzută ca deschisă în actualele împrejurări?
Paradoxal, eu nu văd lucrurile ca o stagnare, dimpotrivă, o evoluție, am putea zice, pozitivă în sensul integrării regiunii, raioanelor de dincolo de Nistru în economia Republicii Moldova. Am văzut, guvernul a adoptat anumite decizii care îi determină pe oamenii de afaceri din Transnistria să facă anumite plăți în bugetul Republicii Moldova. Observ că reprezentanții Chișinăului se întâlnesc periodic cu reprezentanții Tiraspolului, se înțeleg în anumite privințe, în alte privințe nu se înțeleg. E o așteptare acolo la Tiraspol, își dau seama că ei se află într-o situație critică dacă războiul nu va decurge așa cum dorește Putin, și războiul nu decurge așa cum dorește Putin. Ei nu pot să nu se gândească la cum se va sfârși războiul și ce va fi cu ei, că practic se vor pomeni blocați dacă vor întreprinde acțiuni agresive, se vor pomeni blocați și de o parte și de cealaltă, de Ucraina și aici, de malul drept al Nistrului. Mai avem acum anumite acțiuni din partea Ucrainei, a Chivului. Ne-a vizitat reprezentantul Chivului în acest proces de negociere, care, de fapt, e completamente pe pozițiile Republicii Moldova, zice că aceste întâlniri, negocieri în formatul 5 plus 2 nu își au rostul atâta timp cât Rusia este un agresor, duce un război împotriva Ucrainei și... Da, asta e, mi se pare corect, să așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile, cum se va termina acest război. În funcție de încheierea acestui război, de rezultatele acestui război, vom putea spune și ce se va întâmpla cu Transnistria.
Da, eu sunt de acord cu Nicolae că cea mai bună strategie, Republica Moldova să rămână în expectativă, pentru că ceea ce numești tu pauză în procesul de reglementare vine din partea Transnistriei. În 2005, în luna iulie, Republica Moldova, Parlamentul, care era atunci condus de către comuniști, a adoptat acea lege. Acea lege este conformă cu prevederile Constituției Republicii Moldova. Pur și simplu, dacă pornim de la prevederile a Constituției Republicii Moldova, țara noastră nu poate oferi Transnistriei altceva decât se conține în această lege din 2005. În afară de asta, am mai menționat acest lucru, Transnistria a blocat procesul de negocieri timp de 6 ani în format 5+2, după ce a agreat ca abordarea să fie bazată pe principiul OSCE în baza celor 3 coșuri, dorește să comunice cu Republica Moldova doar pe dimensiunile sociale și economice și nu vrea să comunice pe probleme de reglementare politică. Dacă e așa, atunci, iată, din 2012, când au fost preluate negocierile în format 5+2, avem această stagnare care nu poate fi depășită. Acum avem o situație cu totul diferită. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat dramatic situația. Ucraina a blocat hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian și evident că actualmente pentru autoritățile din Republica Moldova, care sunt și ele oarecum ostatice ale normelor constituționale și ale legii din 2005, cea mai bună soluție este să aștepte. Plus, odată ce am intrat în albea integrării europene, dar deja cu toate argumentele foarte, foarte clare care ne arată că putem ajunge până acolo, trebuie să ne amintim și de reversul medaliei acestui conflict transnistrian. Părerea mea este că noi avem vector european și am pășit destul de departe în procesul de integrare europeană, datorită faptului că aproximativ 400.000 de cetățeni care locuiesc în Transnistria nu au participat la alegerile din Republica Moldova și ne-a făcut un cadou prin asta ca să avem vector european. Dacă e așa, eu cred că până când ne înșurubăm foarte, foarte puternic în acest proces, nici nu merită să dezghețăm problema transnistriană, trebuie doar să continuăm să-i convingem pe cetățenii din această regiune să participe la procese fără șocuri. Și am văzut că în ultimii 10 ani numărul participanților la alegeri, cei din Transnistria care participă la alegerile din Republica Moldova, a crescut de la 10.000 la aproape 40.000, a crescut aproape de 4 ori și vedem că un număr semnificativ, aproape 15% din cei care participă la aceste alegeri votează pentru partidele pro-europene. 15% e bine, dar e insuficient. De aceea, cred că Nicolae are dreptate atunci când spune să facem o pauză până când vedem cum se termină războiul din Ucraina, iar faptul că noi am susținut și susținem Ucraina trebuie cumva să fie capitalizat în sensul că în procesul de reglementare transnistriană cuvântul Ucrainei și poziția Ucrainei trebuie să fie foarte, foarte bine ajustată la cerințele Republicii Moldova. Și atunci reglementarea transnistriană va veni într-o albie în care regimul de acolo nu are altă soluție decât să accepte condițiile prevăzute de Constituția Republicii Moldova și legea din 2005. Așa văd eu lucrurile. Și ultimul cuvânt, reglementarea finală probabil va trebui să aibă loc atunci când totuși marile puteri, după această aventură putinistă în Ucraina, vor fi nevoite să se așeze la masa negocierilor, să refacă arhitectura de securitate regională, în care nu trebuie să existe enclave separatiste și trupe străine care staționează ilegal pe teritoriul altor țări, inclusiv în Republica Moldova.
Așa cum arată un clasament mondial al fericirii într-un raport făcut public în martie 2023, Republica Moldova se situa, potrivit modului în care se simt cetățenii ei, pe locul 63 dintr-un total de 137 de țări. România s-a situat, de exemplu, pe locul 24, Rusia mult mai la vale, pe locul 70, Ucraina aflată în război, deși pe locul 90, dar tot mai fericită decât în 2014, de exemplu. Judecând după toate cele întâmplate între timp, ar fi cazul ca în primăvară moldovenii să se mențină cel puțin pe aceeași poziție de fericire, Nicolae?
E vorba de percepție a fericirii și e vorba de inclinațiile filozofice a cetățenilor.
Percepția în cazul tuturor cetățenilor,
da,
din toate țările.
E adevărat, dar nu întotdeauna această percepție este legată de bunăstarea în care se află un cetățean sau altul. Cu vreo 10 ani în urmă, îmi pare că tot un sondaj mondial a stabilit că cei mai fericiți erau cetățenii din Bangladesh. Bangladesh, care e un stat foarte sărac, pe când, de pildă, Statele Unite și alte state bogate erau mult în urma percepției fericirii manifestate de cei din Bangladesh. Acum, probabil, metodologia a fost schimbată, dar da, eu cred că spre primăvară cetățenii întotdeauna simt mai optimiști decât spre iarnă, când intră în iarnă, și cred că asta se va întâmpla și de data asta.
Igor, vei fi unul dintre cetățenii mai fericiți la primăvară sau?
După ziua de echinocțiu voi fi mai fericit, că zilele vor fi mai lungi decât nopțile, de aceea. Și, evident, cetățenii Republicii Moldova, dacă totuși suntem o țară agrară, fiecare are vinul bun făcut acasă, deci oamenii nu suferă de foame, deci s-ar putea, și avem perspective, da, avem perspective de integrare europeană. De ce nu ar încerca cetățenii să spună, da, ne simțim mult mai, avem mult mai mult optimism. Apropo, am invocat sondajele de opinie care arată că cetățenii Republicii Moldova, iată, de curând, după războiul din Ucraina, consideră că treburile în Republica Moldova merg mai bine decât treburile în lume, în general, lucru care era absolut imposibil să-l calificăm de această manieră până la acest război. Deci există, așa cum spune Nicolae, e percepție, deci sunt lucruri subiective, dar ele, iată, valorează, pentru că, așa cum spune un proverb, nu contează cum sunt lucrurile, contează ce credem noi despre ele.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de știri. Un podcast în care explicăm, de obicei, principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Acum însă, cu o retrospectivă a evenimentelor memorabile, demne de știri de-a lungul anului 2023. Ascultați și acest podcast în versiunea desfășurată în două părți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube, ca și celelalte podcasturi ale Europe Libere. Reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, În Esență în fiecare zi de joi și Pe Agendă în fiecare zi de luni până joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțâr. Ne auzim din nou săptămâna viitoare!